Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang pangunahing balita ngayong ika-6 ng Nobyembre, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, pinal na resulta ng eleksyon sa US maaaring malaman sa susunod na 24 oras habang nakompleto na ng ilang pinaglalaban ng estado ang pagbibilang ng mga boto. Sa Australia, Tasmania muling binuksan ang mga border sa New South Wales. At sa balita mula Pilipinas, paghahanda para sa pagsalanta ng bagyong Shoni matapos ng Super Typhoon Rolly. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, sa naganap na halalan sa US, maaring malaman na ngayong araw ng Biyernes ang resulta ng ilan sa pinaglalaban ng estado. Nakasalalay ang resulta ng US presidential election sa mga estado ng Arizona, Georgia, Nevada at Pennsylvania. Maliit lamang ang lamang ni Joe Biden sa Nevada at Arizona at unti-unti na namang nalalayo sa kalamangan ni Donald Trump sa Georgia at Pennsylvania. Para matiyak ang kaligtasan sa panahon ng pandemya, ibinalik ng Georgia ang pagboto sa pamamagitan ng papel na nakadagdag sa oras na ginugol sa pagbibilang ng mga balota. Sinabi ng election official sa Georgia na si Gabrielle Sterling, mahalaga na magawa ang lahat na nararapat na pag-iingat para mabilang ng tama ang mga boto.
The effort here is to make sure that everybody's vote, legal vote, is counted properly and that the actual results are reflective of the voter's intent. This is the first time we've used paper ballots in this state in 20 years. So, as we said, you know, 2 weeks ago, 3 weeks ago, the secretary stood where I'm standing and said, this is going to take a little more time. These close elections require us to be diligent and make sure we do everything right.
Ayon naman sa election official na si Joe Gloria, nagpapatuloy ang pagbibilang sa Clark County sa Nevada at malamang na sa Sabado o Linggo pa malaman ang resulta doon. Samantala sa Pennsylvania, sinabi ng Secretary of State na si Kathy Buchvar, inaasahan niya ang pinal na resulta ng boto sa estado sa pagtatapos ng araw na ito ng Biyernes sa halip na sa weekend. Bumaba sa 114,013 votes ang lamang ni Donald Trump sa Pennsylvania. Ani Kathy Buchvar sa CNN, ginagawa ng mga election staff ang kanilang makakaya upang mahusay na mabilang ang natitirang 550,000 ballots.
So, you know, they've been doing everything right. They've really been on it. They got, you know, hundreds of thousands of ballots. I think they ended up getting 350,000 ballots, which is fantastic. And so they've been doing this as quickly as they can, but as you know, this takes time.
Nagtipon naman ang mga leader ng interfaith religious groups sa New York sa tinatawag nilang Ritual of Solidarity o pagkakaisa matapos ng pagboto. Nagtipon ang mga faith groups kasama ang mga Buddhist, Kristiyano, Hudyo at Muslim para sa dasal at pagkanta sa labas ng Judson Memorial Church sa New York. Sinabi ng co-organizer na Naomi Less, founder ng Jewish organization na Lab Shul, tumutugon ang mga leader sa panawagan para sa pagkakaisa.
We wanted to really create a net, no matter what the results, to be able to be here for us and to know that no matter what, all of these faith practices, we are one. And that's New York City, and that should be America.
Kaugnay pa rin ng eleksyon sa US, sinabi ng Facebook na tinanggal nito ang isang grupo na nagpaplano ng mga kaganapan upang i-delegitimize o gawing labag sa batas ang proseso ng eleksyon. Ayon sa Facebook, ilang member ng Stop the Steal ay naglabas ng nakakabahalang mga panawagan para sa karasan. Nakakuha ng higit sa 360,000 followers ang grupo sa mga nagdaang araw bago inalis ang group page sa Facebook. Nagbigay naman ng komento ang Prime Minister ng Australia, Scott Morrison, kaugnay ng halalan sa US. Tiwala umano siya na mananaig ang mga demokratikong proseso sa US sa kabila ng kawalang katiyakan sa halalan. Marami sa mga botante sa base ni Pangulong Trump ang umulit sa kanyang mga hindi napatunayan na maparatang ng malawakang pandaraya sa halalan. Sinabi ng mga taga-suporta ng Democrat na si Joe Biden, natatakot sila na baka hindi tanggapin ni Donald Trump ang resulta ng halalan kung siya'y matalo. Nagpahayag naman si Ginoong Morrison na may tiwala siya ng sistemang demokratiko ay gumagana sa US.
United States is a great country. They're a great people. And they are making a decision about who should lead them. And we have that same opportunity here in Australia. I mean, this is a democracy that has withstood the demands of centuries, and I have no doubt it will continue to prevail and continue to be a great partner for Australia.
Makikipagtulungan naman umano ang Prime Minister ng New Zealand, Jacinda Ardern, sa sinumang mananalo sa halalan sa US. Anya, kailangang umira lang demokrasya at magkaroon ng maayos na resulta.
Look, it's clear to everyone, and it has been for many elections. It's a very different electoral system to ours. I think it's long been flagged that we may not have an outcome straight off the bat, and that's not new in American elections. We've seen that before. But again, we have a belief in their systems, and we'll wait for them to finish their job.
At sa balita naman mula Pilipinas, matapos ang paghagupit ng Super Typhoon Rolly sa katimugan ng bansa, naghahanda naman ngayon ang Hilagang Luzon para sa isa pang bagyo. Inaasahan na tatama ang Severe Tropical Storm Shawnee sa bahagi ng Batanes Group of Islands at Cagayan nitong umaga ng Biyernes ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ayon sa Severe Weather Bulletin ng PAGASA, as of 11 p.m. kagabi, huling namataan ang bagyong Shawnee 170 kilometers east of Basco, Batanes at kumikilos pa ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Napanatili nito ang lakas nito at may maximum na dalan hangin na 100 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na hanggang 125 kilometers per hour. Matapos ang inaasahan na paglandfall nito sa Hilagang Luzon, inaasahan na lalabas ito sa Philippine Area of Responsibility nitong Biyernes ng gabi. Sa mga balita naman sa Australia, maaari nang makabiyahe patungong Tasmania ang mga tao mula New South Wales mula ngayong araw ng Biyernes sa unang pagkakataon sa loob ng 7 buwan. Sa mga pagbabago sa paghihigpit sa estado, inaalis ang pangangailangan na mag-quarantine ng mga tao na babiyahe galing sa New South Wales papasok sa Tasmania. Bukas na ngayon ang island state sa lahat ng bahagi ng Australia maliban lamang para sa Victoria na may plano naman na alisin ang mga restrictions sa unang araw ng Disyembre. Ang Tasmanyang unang estado sa Australia na nagsara ng mga borders nito at halos 90 days nang walang kaso ng coronavirus. Samantala sa Victoria, ilalabas ngayong araw ng Hotel Quarantine Inquiry ang paunang ulat nito na magbibigay daan para sa pagbubukas ng estado para sa mga international flights sa kauna-unahang pagkakataon mula unang bahagi ng Hulyo. Ang interim report ay maglalaman ng mga rekomendasyon para sa isang panukalang quarantine program. Sinabi ni Premier Daniel Andrews, isa sa alang-alang ng pamahalaan ang mga rekomendasyon na may layunin na ipatupad ang anumang mga pagbabago bago Pasko. Sa labas naman ng Australia, inihain ng United Nations General Assembly na magsagawa ng isang special session bilang tugon sa coronavirus pandemic na nakatuon sa pandaigdigang pagtutulungan. Walang bansa ang bumoto ng laban sa panukala, pinagtibay ng 150 sa 193 na membro ng General Assembly ang naturang resolusyon. Ang pagpupulong na magaganap sa New York sa December 3 at 4 ay inilaan para pagsamasamahin ng mga pinuno ng mga estado at gobyerno. Sa palitan ng salapi, Sir Serve Bank ang Australianong dolyar ay katumbas ng 71.66 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 pesos and 39 centavos bawat isang US dollar, 34 na piso at 71 sentimo o 34 pesos and 71 centavos naman ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sports sa NRL, mapipilitan ng New South Wales na gumawa ng mga pagbabago matapos ang desisyon na hindi makakapaglaro si Cameron Murray para sa dalawang final na laro ng State of Origin. Nagkaroon ng injury sa kanyang binti ang South Sydney Star matapos na hindi magandang pagbagsak sa isang pag-tackle na nangyari sa series opener sa Adelaide. Sinabi ng coach ng Blues, Brad Fittler, habang hindi kailangang operahan si Murray, kailangan ito ng nasa 5 linggo para magpagaling. Samantala, babantayan naman sa susunod na mga araw ang Dali M medalist na si Jack Whiton dahil sa kanyang injury sa paa. At makikipag-usap naman ang skipper na si Boyd Cordner sa mga coaching staff para alamin kung siya ay makakapaglaro sa mga serye matapos magtamo ng isang head knock. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas na mga temperatura sa mga paunahing lugar ngayong Biyernes, sa Perth medyo maulap 27 degrees, medyo makulimlim din sa Adelaide 18, sa Melbourne may pag-ambon 16 degrees, sa Hobart posibleng umambon sa hapon 16, pare-pareho namang medyo maulap sa Canberra 20, sa Wollongong 19 at sa Sydney 20 degrees, posible namang umulan sa Newcastle 21, maaari namang maaraw sa Brisbane, 28 degrees, maaraw din sa Cairns, 34, at sa Darwin may panakanakang pag-ulan at posibleng bumagyo, 35 degrees, habang sa Maynila, maulap, 32 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng mapangunahing balita ngayong umaga ng Biyernes. Ana Limulata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.